Yon atik kap ankouraje fi ap maltrete yo. Foto a montre, yon ser kap bay yon dam yon kopi atik ki gen tit, Bienèt fi yo, sa Bible a di. Gen plizye milyon fi, ti moun kou gran moun, tou patou nan moun nan, yo fe abisou yo. Eske sa te rive ou? Nan atik sa, ou pral wè pou ki sa bienèt medam yo gen importans pou bondye, e ki sa bondye pral fe pou medam yo pa kontinye si bi mouve tritman. Se ak pawol sa yo, atik ki gen tit Bienèt fi yo, sa Bible a di, ki sou jw.org komanse. Nan fin atik la, gen yon lien ka pèmèt ou telechajel sou forma PDF e ou kapab imprimel epi pliyel an de. Men sa yon ser ki rele Stacy ka viv aux États-Unis di, mwen te imprime plizye kopi, e mwen men mak yon ser talave yo nan yon sant nan teritwa kongregasyon nan kote yo akeyi fi ki an danje. Gen yon employe ki te mande sil te ka jwen lot kopi pou l bay moun kap viv nan lokal la. Yo te pot 40 feye pou li ansanmak 34 jw.org. An apre, dam ki te responsab sant lan te vle pou te mwen yo montre me dam kap viv nan sant lan koman yo fe yon eti de la Bib. Stacy ansanmak de lot se te jwen bon rezultat tou nan yon lot sant kote yo te aksepte 5 feye e yo te mande lot anko. Gen yon nan employe yo ki te di, feye sa apè de medam yo isit la. Apre sa, li te di, nou bezwen sa. Lese yo te retoune, gen plizye nan medam yo ki te vle wè koman yo fè yon eti de la Bib, e gen denan yo ki te di yo ta reme asiste reinyon nan yon sal wayom nan semen ki tap vini ya. Men sa ste si di, nou sezi wè jan moun yo te kontan resevwa bel atik sa. Le ou imprime yo e ou pliye yo, se yon bel fason pou pataje mesaj wayom nan ak medam sa yo. Sa te vreman touche nou pou nou e jan moun yo te bien reagi. En pa katan pou nou e fason Jehova prale de nou pou nou kontinye pataje bon nouvel la ak medam sa yo. Atik la fini.